que tú sí.
You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio.
Saluton, hello el Melbourne, Australio. Estas la unua horo posttagmeze, lundon la kvaran de septembro. Ĉe ni la komenco de printempo. Kaj vi povas aŭskulti nian programon dum unu horo aŭ tuj aŭ poste per interreto ĉe www.radio3zzz.com. Mi estas Jennifer kaj hodiaŭ partoprenos ankaŭ mia edzo.
Saluton.
Kiel vi nomiĝas?
Oh. Ĉu vi ne memoris min? Saluton de Alan. Pardono, aŭskultantoj.
Kaj?
Svetislav Kanaĉki.
Ah, kies voĉon vi bone konas, ĉu ne? Kaj?
Hallo.
Jes, bone ankaŭ, kies voĉon vi bone konas. Do, unue, mi volas saluti tre fidindan aŭskultanton, kiun Alan kaj mi renkontis en nia hotelo ĉe la Universala Kongreso en Florenco. Kai kiu amike donacis chocoladain Mozart kugeln. Ka kiu ni jus gustumis. Saluton ni amika auskultanton signoro Leopold Patek. Ĉu la Mozart kugeln bon gustas?
Oh, dankegen, estas tre bon gusta.
Yes, kaj ankaŭ vi, Karlo, ĉu vi gustumis?
Yes, dankon Leopold Patek.
Yes, do bone.
Di Mozart kugeln.
Yes, do, antaŭe li estas aŭstro, kiu neniam gustumis Mozart-kuglon antaŭe, ĉu ne?
Yes, vere.
Oh, do, jen speciala bona afero. Koran dankon, Leopold. Kaj nun nia ĉefa novaĵo temas pri la 22 Aŭstralia Somerkursaro de Esperanto. Ĝi okazas en Hobarto, Tasmanio. Dimanĉon la 7 de januaro ĝis vendredo la 19 de januaro en 2007. Por informiĝi pli, rigardu la tototeksaĵon www.esperanto.org.au. Au sendu messagion per e-posto al Marcel Moarosoelo ce Melbourne ancao esperante estes moelobourno.org.au. Do, certe, ni esperas ke ĉe estos multaj eksterlandanoj por krei veran internacian etoson. Do, se vi estas longdaŭra aŭskultanto de nia programo, vi eble konscias pri la malĉeesto de mi kaj mia edzo dum preskaŭ kvar monatoj. Kvankam vi eble aŭskultis niajn intervjuojn el Brazilo, ĉu ne? Do, hodiaŭ Svetislav deziras scii pli pri niaj travivaĵoj kaj impresoj pri tiu grandega lando. Ni esperas, ke ili do plaĉas ankaŭ al vi. Sed unue ni aŭskultos iom da muziko.
Yes, ni havas novajn kompaktdiskon por vi. Nun estas muziko de Kai Stridell. La nomo de la kompaktdisko estas Jazzperanto. Jazzperanto. Kai li ludas saxofonoj, ankaŭ tradukas usonajn kantojn en Esperanto. Kai li diris en la teksto ĉi tie. Ĉi tiu disko estas unika por la unua fojo tradukataj poemoj el la granda usona kantlibro renkontas jazz muzikon. Do se mi ludas ĝin, eble vi plaĉas al vi tion. Tiu kanto estas ne miskondutas, ne miskondutas. Estas tasko por vi pensi pri la angla. Titolo, ĉu vi komprenas? Ne miskondutas? Ain't misbehaving. Okay. Jen Kai Stridell el Svedio kun Jazzperanto.
Thank you.
well, it's a beautiful jazz music. Mi am ludi gin antau kiam vi estis for. Do, antau mi faros demandoin al vi, vi am estis for en diversae landoi, sed por hodiaŭ mi demandos vin pri la Brazilo. Ni ascoltanto jam audi gin per de la intervjuoj kiuj vi faris tie, sed nun mi petos vin pri Brazilo. Unue al Alens, unue saluto al kai bonvenon re en Australio. Vi estas mal longa tempo en esta. Do Alen, kial vi vizitis Brazilon, kion vi longe restis tie, kai kio estis via vizito?
Do, mi estis invitita kiel visitanta profesoro ĉe Universitato Minas Gerais en Belo Horizonte. Collegino tie renkontis min pasintjare en Melbourne, kaj ŝi planis nian viziton en aprilo kaj majo. Ni estis in Brazilo dum kvin semajnoj, fakte, kaj ŝi ankaŭ planis, ke ni vizitis universitato en Recife, en la nord-orienta parto de Brazilo, ankaŭ universitato en Rio Clara, apud São Paulo. Alia punkto pri la prononcado de la brazilan portuguesa lingvo. Belo Horizonte is la skribita nomo, sed oni prononcas Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
Belo Horizonte. Ankaŭ la se vi vidas a ro, capitalo yes. Ro, oni prononcas ĝin ho. Do Recife, oni prononcas Recife, kaj la alia loko estas Rio Clara. Do estas iom komplika.
Yeah.
Unu de la Esperanto amikoj diris, ke li memoris de la cowboy Hoy Hoger. Ĉu vi konis Hoy Hoger? Roy Rogers.
Ne laŭ tiu nomo.
Do, mos serioze. Mi prelegis ok fojoj pri kelkaj aspektoj de la edukado pri matematiko. Intertempe ni iomete esploris la urbojn speciala Belo Horizonte kaj ankaŭ apudan urbeton Ouro Preto. Ouro signifas oro, kai preto signifas nigra. Unoj la sklavoj tie, kiu malkovris la afero, nomis oron nigra oro, ĉar ĝi aspektas nigra. Tio urbeto estas tre charma, kai montris al ni la kulturan historion de Minas Gerais. La Minas Gerais, la unuan ŝtaton, fondis la portugezaj esploristoj. Belo Horizonte estas la ĉefurbo de la ŝtato Minas Gerais. Minas Gerais signifas nur minejoj. Multaj minejoj nun ekzistas. Do, estas la kialo. Jenny.
Yes, Jenny, kai nun unu demando al vi, se mi povas. Kia estas viaj unuaj impresoj en Brazila vivo? Kio supozis vi pri la vivo de Brazilo?
Do, kompreneble, la unuaj impresoj kreiĝas ĉe la flughaveno. Se temis nur pri la internacieco de aviadiloj kaj interlandaj flugoj. Pro longa veturado el de la flughaveno, la ĉefa konstruata ŝoseo, bedaŭrinde miaj unuaj impresoj formiĝis inter koto kaj polvo, kun malnovaj kaj malbelaj vendejoj kaj domaĉoj ĉe la rando de la urbego, Belo Horizonte. Ĉi tiu urbego, la tria plej granda, havas proksimume 3 milionojn da loĝantoj. Sed mi tute ne audis pri ĝi antaŭe, ĉu vi?
Mi ankrone.
Ne, do. Por ni ne estas tre for de tiu mondoparto. Do alveninte ĉe tre bonaspekta moderna komerca hotelo kontraŭ granda lernejo en la malnova kvartalo Savasi de la urbocentro, mi multe admiris la elegantan ĉirkaŭaĵojn. La stratoj havas belajn arbojn kun densa foliaro, trotuarojn konstruitaj laŭ nigra kaj blanka mozaiko el fenditaj ŝtonoj. mixajon de domoi kai commerzai construajoi, Portugal stilai el da dec oca kai dec naua jarcentoi, kai altain officeoin, kai apartamenteoin, pli ol dec etagiai. Do pri la vivo, mi credes che por riciuloi, kai profesiuloi, kiui povas pagi servantoin, la vivo estas tre bona, sed por malriciuloi, ege malbona. Fakte la vivo de kolegoj de Alan estas tre agrabla. Tion mi rimarkis, kvankam ili devas ĉiam veturigi sin per auto kaj atenti pri homoj kiuj eble volus eble ŝteli ion en la poŝo, sed ni ne rimarkis tion, ni nur aŭdis de tiuj, ili tre bone prizorgis nin, do niaj impresoj fakte estis ege bonaj kaj ni tre ĝuis la bonegan gastigadon de la brazilanoj.
Do bone,
certe. Do dum nia vizito al Recife, nia gastiganto invitis nin al fama music clubo, kie oni audas foho musico. Estes tradizia musico de la regiono tie, kai la clubo estes plena da danzantoi, kai ni tre juis tion tradizian folk musico foho. Do mi havas nun exemplo de tio musico, estes interesse, Luis Gonzago, estes tre fama, facte oni diras ke li comensis la tuta afero, la tradizio. Kai tradizie vi audas tri instrumentoi nur, vocio con tri instrumentoi, dromo, piano, cordion, kai triangulon. Es a stranga mixajo, ciu? Mm. Do, li cantas poni Asa Branco, es a Luis Gonzaga.
Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, meio pé de plantação. O porta da rua perdi meu gado, correu de sede meu alazão. Guarda d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando perdi dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, chore não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração.
Asa Branca, estas bela melodia, ok, bela música. Alan, já me dona salvi que ancau de demanda. Kion vi faris en Brazilo? Kiel vi vivis tien kaj pasigis vian tempon?
Ni loĝis en sufiĉe luksa apartamenta hotelo, kaj ĉiutage mi laboris kun mia kolegino Kristina Frasch, kiu estas instruistino en la Universitato de Minas Gerais en Belo Horizonte. Ĉiutage ni veturis de nia hotelo al la universitato aŭ per buso aŭ taksio aŭ per aŭto de kolegoj. La trafiko estas terura kaj fluas ege rapide, do vi devas esti lerta veturigisto tie. Busoj estas interesaj, havas veturigiston kaj ankaŭ konduktoron, kiu vendas biletojn. La buso estas en du partoj. Oni eniras per la antaŭa parto, kaj se vi estas handikapulo aŭ aĝulo, kiel mi, aŭ similaj, vi rajtas resti kaj sidi senpage en la antaŭa parto. Se vi ne estas handikapulo kaj tiel plu, vi devos pagi kaj trapasas la konduktoro al la malantaŭa parto de la buso. Cha Jenny at tio tempo, Jenny havis bastoneton.
Ancora bedoelinde.
Ni restis in la unua parto sen page.
Do si havas privilegion, cio?
Ancao mi, ancao mi, cio mi devos helpi cio. Yes, compreble. Tre gentile, neniu demandis ion pri nia sen pagezzo. Ce la universitato ni ambau laboris en la officeo de Cristina au en la lerneo apur la departamento. La e-post sistemo boni funccias cae la collegoi cae la esplor studentoi estis tre afablai cae attentemai. Dun la semain finoi, ni esploris la urboin, visitis parcoin, museoin, vendeoin, cae ancao music concertoin. Belo Horizonte ne estes grande turista urbo, sed en havas multain interesain visitindajoin. Exemple estes quelcae pregeoi tie, de barocae al modernistae stiloi. Unu moderna pregeo estes creita de Oscar Niemeyer. Li estes fama modernista architecto. Cae la pregeo estes dedicita...
Pri Brasilio, cune?
Yes.
Pri Orbego li estes la cefa architecto.
Yes, de Brasilo. Brasilio. Yes. Cae la pregeo tie estes dedicita al San Francisco de Assisi. Ancao ni visitis la esperantistoin, sed Jenny parolis pri ili poste ebli.
Do bone, Jenny, estas nun via vico. Kion vi opiniis pri la vivo en Brazilaj urboj? Ĉu vi deziras vivi tien?
Do la publika transporto bone funkcias kaj estas sufiĉe facile trovi grandan domaĝvendejojn por manĝaĵo, trinkaĵoj, purigaĵoj kaj tiel plu, apotekon kaj modernan vendejocentron kun multaj butikoj, sed la vivo estas preciga pro la bezono attentigi pri securezzo, ne nur pri la domo kai auto, sed sulla strato, kai speciale pri infanoi kai geunuloi. Pro tie tre gravas possedi auton, cune tion certe ni rimarkis ce la collegino de Alan, kies filino volis iri al festoi, kai tie plus, sed ciam, kai ancao cio tre gravas, estas la posttelefono. Char prescao ciu in dec minuto non i deve si che vi trovigas ciu sicure, kai tie plus, do tio estas problemo, bedarinde. Tamen, kiel dirite, la homo estas ege bon corai.
No, la transporto estes presco la sama che il CT, in ciù?
Yes, yes.
E devas havi automobilo por antingi certam punto.
Yes, 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 yes. Yeah.
Bone, alia musico? Nun estes interesa cantaro. Jean-Thierry von Buren estes Svislandano, kiu ni renkontis en la UCO in Florenzo. Mi organizis tie la Internacia Arta Vesperon, kai unue mi rencontis gin, lin, kai li cantis, this is interesa vocio, li is his baritono, kai la compact disco havas kelkai lidoi, fakte esas dudek sep exemploi tie, preparte esas de Schubert, ankaŭ de Mozart. So this is interesa sono, kai ni aŭdas nun la serenado, bien Jean-Thierry von Buren.
Jen la lasta demando al vi, Alan. Kiaj estas la universitatoj kaj la lernejoj en Brazilo?
Yes, interese. En Belo Horizonte estas tri universitatoj, unu de la ŝtato kaj du privataj. En Sudameriko generale estas multaj da privataj universitatoj. Ofte ili havas nur tri aŭ kvar fakultatojn. Kaj studentoj tie devos pagi, kompreneble, sed povas studi senpage en la ŝtatuniversitato. La Universitato de Minas Gerais estas moderna kaj crescanta. Nun havas 35,000 studentojn, simila al Monash Universitato, ĉu ne? La tereno de la universitato estas sur monteto, kun herbejoj kaj arboj ĉie. Tre bel aspecto. Estes policanoi ĉe la enirejoj kaj la pordoj estas ŝlositaj dum la nokto. Kelkaj novaj konstruaĵoj ekzistas, ĉar la universitato evoluas kaj multe pli da personoj deziras studi tie. Ĝi aspektas kiel moderna universitato kaj subtenas modernan kaj viglan ekonomion en la ŝtato kaj fakte en la lando. Pri lernejoj ni nur vizitis unu lernejon, kiu estas ligita al la fakultato de edukado. Fakte ĝi estas du lernejoj, ĉar matene estas altnivela lernejo kaj posttagmeze ĝi estas baza lernejo. Multaj gepatroj deziras, ke iliaj infanoj studi tie, ĉar estas parto de la universitato. Do tiujare okazas loterion por certigi kiuj infanoj povas studi tie.
Ĉu?
Ĝi stranga. La lernejestro faras la loterion, kaj li prenis la nomojn el skatolo. Kaj eĉ pli interesa, la tutan aferon oni povas vidi sur la televido. Por certigi, ke li ne kulpas aŭ eraras. Pro tio sistemo, la studentgrupo en la lernejo estas miksaĵo, kaj ne nur estas la plej lertaj aŭ riĉaj studentoj. Ofte ili loĝas en faveloj, la kvartaloj por la malriĉuloj, kaj per iliaj demandoj kaj komentoj en klaso ni lernis pri la malfacila vivmaniero por la malriĉuloj en Brazilo. Bonŝance, ĉar tiu lernejo dungas tre lertajn instruistojn, tiuj infanoj gajnas la oportunon eskapi tion malbonan vivmanieron kaj eĉ studi ĉe universitato.
Bone, estas pli bone ol ĉe tie, io estas senpaga. Kaj Jenny, ĉu vi renkontis esperantistojn tie? Ĉu la movado progresas tie?
Ah, jes. Certe, tiu estis mia laboro, estis kontakti esperantistojn, ĉu ne? Kaj mi vere ni vere ĝojis, kiam ni povis ĉeesti la sociade de esperantista de Minas Gerais. Kaj la kunvenejo estis en la urbocentro, kaj tie bonvenigis nin Robert Faustu, kiu estis la pasinta prezidanto de la asocio, kaj trifoje semajne ili renkontiĝas. Do ni iris plurfoje, kaj eĉ unufoje ni alvenis, kiam la instruisto tie volis prezenti lecionon pri angla teceremonio, ĵus kiam ni alvenis. Kaj ni povis montri kiamaniere teni la tason en la mano, kaj tiu kiam oni trinkas teon en Anglio, ĉu ne? Kaj li vere miris pri tio afero, ke ni alvenis ĝuste en tiun momento, kaj ni sciis nenion pri tio. Do sed ili vere gastigis nin bonege, kaj estis ege malavaraj, kaj donis al ni tre belajn suvenirojn de tiu urbo kaj de tiu asocio. Kaj en Recife ankaŭ ni ĉeestis la klubon, kaj tie estis estis pri spiritismo, ĉar spiritismo tre gravas, ĉu ne? Kaj estis tie sinjorino Maria Jose Pontes, kaj ŝi gastigis min en la asocio, kaj mi kredis, ke vi jam ludis iun intervjuon kun ŝi. Jes, do, kaj ni ankaŭ ĉeestis
estis kunvenon venis eble grupo de kvin aŭ ses esperantistoj de tiu asocio kaj tie estis sinjoro Advald Paulo Fiera kiu aranĝis tiun kaj li bonege parolas Esperanton kaj ankaŭ liaj infanoj do pro la fortio tiu montras ke la movado sufiĉe bone progresas kaj ankaŭ ni vidis la kompaktdiskon de la kongreso tie vere ili havis almenaŭ 100 homoj kaj multaj gejunuloj kiuj kantis kaj ĝuis la brazilan muzikon do tio estis bona signo pri la movado ĉu ne
tio estas maniero por junuloj akiri ilin por enĝui la tempon
jes certe certe
Nun, alia canto. Estes de Elizabeth Marchetto. Si estes interesa cantistino. Si nascidis in Havano, Cuba. Cai si logis parte de sia vivo in Bratislava. Cai si cantis in tiu codo. Elizabeth Diaz cantas la canton Se la cor malsanas.
Se la cor malsana pesas l'amaro mil iras vesperir
Elizabeth Diaz cantis Se la cor malsana te la compatisco flugu falco. Cae ni auscultantoi, vi auscultos la radioprogramon de Melbourne in Australio, cae si vi volas contacti nin ce trisozozo, vi povas atingi nian ret adreson, cae la reteion, www.radio.com. www.3zozozo.com kaj tie vi povas aŭskulti la tutan programon. Nun mi legos el kontakto la unua numero de 2006. Ĝi estas ne projekto, nek fantazio, sed konkrete funkcianta ekzemplo, ke alia mondo eblas. Oni credas generale che esperantistoi estas isolitai intellectuloi, kiwi en tute ignoras la malsaton kai la miseron en la tria mondo. La exemplo de la Bieno Lerneo Bona Espero en Brasilo montras che tio ne veras. En tiu forlasita regiono esperantistae volontuloi el multae landoi montras che la plei cruelae sociae differenzoi povas esti vencitae per sindedicio cae laboro favore al infanoi en granda misero sub la signo de Esperanto, kiel forta instrumento de homa solidarezzo. Bona Espero estas neregistara organizajo fondita de 6 brazilaj esperantistoj en la jaro 1957 kaj funkcianta ekde tiam. Pro sia socia eduka agado, Bona Espero estas konsiderata institucio de publika federacia utileco. La bieno lernejo troviĝas en Goiás. Unu el 27 statoi de Brasilio. 250 kilometroi norde de la cefurbo Brasilio. Gia terreno consistas el 950 hectaroi de savano. La pieno situas 1200 metroin super la mar nivelo, sur la dequar parallelo sude de la equatoro, en tropica regiono de centra Brasilo. Tamen, la altitudo mildigas la temperaturon en la somero, cae dum la tuta iaro ci estas inter 20 cae 30 gradoi, do simile al nia loco en Belo Horizonte Sancao. Bonan esperon gvidas estraro el quin esperantistoi, ciui respondezas antau la registarae instanzoi pri correcta administrado cae funcciado. La vivo en la bieno basigas essense sur ses conceptoi. Bona espero considera sian educan laboron kiel preventan medicinon en la lando, kie milionoi da homoi malsatas, kai kie milionoi da infanoi vivas sur strate. Fakte, neniu exa lernanto de bona espero vivas sur strate, au ne capablas maestri sian propran familian vivon. Inter la quelcae centoi da infanoi, ciui havis la chanson vivi quelcaen iaroin en bona espero, multae successis fini la mes lernean educadon. Pli ol 20 esas instruistinoi en la urbae lerneoi, a functiuloi en publicae departamentoi. Evidente, la agado de bona espero havas appenao locan dimension, ci estas modesta, cae certe ne savas la mondon, sed gi estes tre vigla, positiva, exemplo de homa solidarezzo, de internazia solidarezzo, de esperanto parolantoi tra la continentoi, cae antau cio, gi estes ne proiecto, nec fantasio, sed concrete funccianta exemplo, che alia mondo eblas, se respondetsai vieroi cae virinoi sin dedicias in detsai condicioi alla educado della junularo, sen consumismo cae en intima relato con la naturo. Multai teianoi, do tiu estes de to eio op teio, jam donis sian contribuon en la lastai 20 iaroi al tiu laboro, cae oni povus consideri bonan esperon kiel propragion de la internazia esperanto movado. Do? Bezrinde ni ne povis visiti gentune. Nun, Carlo.
Yes, mia legato estas... Pri askia monato Turkio ne respondeca se de Sergei Fakhomov. Aldone al articolo primo forgesita en 2001 la Franca Senato acceptis lecon agnoskantan la agnoscidon de armenoi en la Otomana Imperio. En 1915, la mal supra chambro de la Franca Parlamento, la chambro de deputitoi, acceptis analogon lecon en mayo de 1919. Tiam la evento provocis stormon de indigno en Turkio. Turcai potenzuloi applicis eĉ kelkajn limigojn de ekonomia aktiveco de francaj kompanioj en Turkio. La saman reagon alvokis rezolucio pri agnosko de la genocido de armenoj, akceptita de la Komitato pri internaciaj rilatoj de la Usona Senato. Finfine la usonaj leĝdonantoj decidis ne kvereli kun Turkio, ke ne akceptis la revolucion. Ankaŭ la francaj senatanoj dubis. La leĝo estis agnoskita nur post relativa longaj debatoj, kun 164 voĉoj por kaj 40 kontraŭ. la tiama ministro pri ligoj kun la parlamento Jan Cech Kurian deklaris: Francio estas amiko de Armenio kaj nuntempe Turkio, kiun oni ne konsideru respondeca pri krimoj okazintaj dum la agonio de la Otomana Imperio. En sia artikolo, Susana Kevorkian menciis, ke dek kvin registaroj agnoskis la genocidon. Ŝi bonvolu mencii ilin. Antaŭ anigi Turkion, Eŭropa Unio postulu, ke ĝi agnosku la genocidon.
Es non facile, ci ne in Turchia. Dankon, Carlo. Kai nun mi legos el literatura foiro, kai di alla articolon mi just ombreo de Heloisa Sextas, sed tradukis el la portugala Aloisio Satorato, kai estas el Brasilo, do ancora io kio havas ligon al Brasilo.
Hodiaŭ estas tago de Brasilo.
Yes, juste. La viro malfermis la okulojn, kai subite malcovris che li eniris en mondon misteran cae maluman, tutte ne compreneblan. Cio estis tio? Cie li trovigis? Li tutte ne cis, sed pri unu afero li estis tut certa, li ne estis songianta. Dum quelcae secundoi li ne movigis, audante nur sian propran spiradon, cia strange liai corbatoi estis neaudeblai. Ili shainis egi quietai. Passis longa tempo gis li coragis el pasci. Mense li ordonis alla muscoloi de la dextra curoro, char in tiu neconata mondo li ne povus risque submetigi alla hazardo, perceptante per supernatura clarezzo la ecmovigion. Cai en la giusto momento, chiam lia dextra piedo tuscis la grundon, la maliunulino materigis antau li, au maliunulo, rine estis certa. La figuro havis profundain oculoin, egan nason cae sendentan buscion en ciu videblis mocrideto. Malantau sci, au li, la viro perceptis ombron, sed, Charli antau sentis tie la ceeston de terrora estajo, al cio estus ne tolereble rigardi, li decidis deturni la oculoin. Tamen, lavante la oculoin, li tui perceptis la plumbo grisan apocalipsan cielon, cio svebis super ili. Cai tio pli mal tranquilligis lin. La nuboi estis tiel densai, cae iliai conturoi shainis pentritai per nigra farbo, quancam ci havis ian lunan lum radietson, nerealan, fantomezzan. La viro gemetis, mallevanti de nove la oculoin, cae tiam li ne plu vidis la maliunulinon antau si. Pli giuste, li vidis shin. Sed sci ne plu esti sola. En la plena malumo, cius circauis sin, estis amaso da personoi, viroi, virinoi, cae eble ec infanoi. Sed ciui en tiom plena malumo, che estis ne eble distingi ilin. Tamen, la viro estis tut certa pri ilia ceesto, cae tia sufficis. Sed verdiri, li ne successit vidi ilin. Povs esti iu cunveno de sorcistoi circa rondai ruinoi au iu antau morta processio ciu perdigis en la horizonto nevidebla por li. La voietoi ciui distuigis gis la eternezzo. Li sentis svitan gluteton gliti sur la fronton, cae tiam li decidis movigi, ec pasci de nove, turnis in, fari ion ain ciu forigus lin tui de tiu loco, char tio ocasas nur en la ombreo, cia cio estas en sorcio. Li unue pensis levi la bracon cae purigi la svit guton sur la fronto. Li mense ordonis, sed la mano refusis obei. Cae la viro tui ekkonsciis, ke li estas kaptito da la tempo. Li falis, forglitis, perdigis en iun intertempon inter du secundae eroi, infinitesmai el kie li eble neniam povus eliri. En extremo clopodo, li de nove dordonis alla braco movigi, cae tiam li audis bruon. Iu secca bruo, quasau cracco, causita della colesio de io, cio fala sur plancon dule della supro, io quasau libro. Cae la viro malfermis la oculoin. Li malfermis la oculoin, cae movigis sub la suno. Li inspiris funde, sentante la aeron de la printempo en Madrido, cae clinigiante sur la stonan bencon, cie li cuscigis. Prenis du sur la grundo la libron, cium li estis leganta ce la endormigio. Ficcioi de Borges. Li rigardis cicaue, cae nur en tiu momento li memoris cie li estas, en la giardenoi de la Museo de la Prado, cie antone longe li admiris la nigrain pentrajoin de Goya, cae malchargite, humiligite, terrorigite, li comprenis che, yes, li havis prem sonjon.
Li vale.
Dion.
Yes, mia alia legacia estas de Sparhotela de Franz Georg Reslam. Now dec quin euroin di acra criticanto de la usona vivo stilo toleras pagi por unu du persona tra nocto en caccia chambro de urbega hotelo plus du foie dec euroin por modesta matemangion. Tian mondon mi ne volas, ne subtenas, che probable naudec procentoi de la terra homaro je ebla volus, se ne povas, mi mem ne plendus pri la eiam malgrandezzo, kai apenau sufficia eci pacio, se mi trovus tranquillan, puran, pagindam, ne endan tra noctolocon. Pedaurinde estis simpla tranoctanto, nun tempe costas prescau cie tro multe. Almenau por modestam dormanto, postulema gasto ja pagu. Mi ragas men. Cara samgeneraciulo, cies textoin, mi plei ofte approve legas en monato. Viet toleremo al tia mondo. Cie ci faricis, cae cium vi ali occase convince condamnas. Sed en tio ciu en conduco vi nur plendis per la pagenda miserezza de spar hoteloi, sed ne pri la sistemo. En vere, ja ne temas pri quadrat metroi cae prezoi, sed pri vivo stilo cae moralo.
Das ist interesse kai grave sitio, ginefi di scrivi stio, no? Mi vidu kion aliai pensos pri spar hotelo, cine?
Kai anca o interesse che Franz Georg Rosler ist das pianisto, kio est la accompagnanto della Jean Thierry von Buren in l'interazio arte de spero, kai mi rencontis in.
Do, vera esperantisto, cine, alia, aperas en ciu rondo. Do, bone. Kai do nun estas preskaŭ la fino de la programo, kai ni esperas ke vi ĝuis ĝin. Se vi volas sendi al ni komentojn, ne presendu e-poŝtmesaĝon al la adreso Stevskank Soto e vo so ko a no ko ĉe do Heliko Hotmail ho oto mo a ilo punkto
son. Kaj certe ni ĝojas kiam ni ricevas tiajn mesaĝojn. Do ni deziras al ĉiuj bonan semajnon kaj speciala al sinjoro Patek kun grandega danko de ni ĉiuj por tiuj ĉokoladoj, ĉu ne?
Yes, kai ni ne menciis ke ni havas alien du visitantojn kiu estis filo kaj patrino tio estis Karen Lutz
saluton kaj Kislavido.
Yes, saluton from Andrew Lutz.
Do de mi Svetislav Kanacki kiu eble ne estos ĉi tie venonta fojo.
Karlo. Academy Allen kai la fino estas alia canto estis de interes cantisto Eduardo Vargas kiu estas la nomo havas la nomon por profesio estas solo estas fakte iom stranga homo kai li ankaŭ cantis en la internacia arto vespero do li havas compact disco pri the Beatles muziko en Esperanto finfine do la titolo de tiu canto estas Kiu nokto de tiu tago, ĉu vi komprenas la ideo? Kiu nokto de tiu tago, fakte en la angla estas a hard day's night, kaj por ni kiu suferas la jet lag.
Forzonozon.
Ĝis la revido.
Ĝis la.
Ĝis.
Vine por que tu descubrí que haber nestrato febre astro sabe de festa que yo te
como una rica más nuestra paz
para empezar a vida inferno Sortera via che parli, fine la nutra rivestrava, che averne una via tante lì.
Segura vita che passo è strappa, segura vita che passo è strappa. Son de nocto tan en esto, en tu caverna más que sí. Segura ritmo que más que estrato. Segura ritmo que más que estrato. Disipame, suave en urbide e bien. Trotuare. La lluvia con que disipare con curva más de nordie trotuare frenes de brillo.